В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З демонстративного вручення повістки у Раді не вийшло ні демонстративного, ні вручення.
В силу тих обставин, що на сьогоднішній день приміщення Верховної Ради Новинський відсутні.
Значить, колега, послухайте, такої людини Новинський. Тут немає, будь ласка, очікуйте от в тому залі. Будь ласка, покиньте приміщення.
Реакція на події довкола лідера УКРОПу Геннадія Корбана.
Більше схиляюсь до того, що це політичні розборки.
І більше питання до влади. Чому це раніше не робилося?
Я вважаю, що багато зробили хорошого.
Я не думаю, що це політична авантюра.
Суд у Чернігові обирає запобіжний захід. Для Корбана про це і більше у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмущук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. ЦВК вважає за необхідне забезпечити проведення місцевих виборів у Красноармійську та Маріуполі Донецької області у найкоротший термін. Найближчим можливим днем для організації такого голосування є неділя 15 листопада. Про це йдеться у постанові ЦВК про звернення до Верховної Ради, яку оприлюднив голова Центру виборчкому Михайло Охендовський. Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня у всіх регіонах, окрім анексованого Росією Криму та у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Проте у Маріуполі та Красноармійську вибори не відбулися через порушення, зокрема через незабезпечення бюлетенями дільничних виборчих комісій. У штабі АТО заявляють, що упродовж останньої доби на Донбасі порушень мінських домовленостей не було.
2 жовтня, день у зоні проведення АТО, пройшов без порушень мінських домовленостей. Військові сапери продовжують розмінування Вуглегірської ТЕЦ у напрямку Майорська та Михайлівки. Не припиняється робота і у Сватовому, де наші сапери вже розмінували прилеглу територію, а також зовнішній периметр складу РАО. Знищено близько 800 боєприпасів. На прохання місцевих жителів полігон для знищення боєприпасів перенесено з кар'єрів до іншого місця.
Заявив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Сепаратисти угруповання ДНР на своїх сайтах заявляють, що українські військові 16 разів порушили режим припинення вогню, а бойовики угруповання ЛНР про оперативну ситуацію на території, яку вони контролюють, не повідомляють. У Сватові на Луганщині, де минулого тижня сталася пожежа на складах боєприпасів, під завалами виявили тіла 2 військових, повідомляє Луганська військово-цивільна адміністрація. За повідомленням, загиблі сапери інженерного саперного відділення з Волинської та Черкаської областей. Бійці значилися, як зниклі безвісти. Хлопців знайшли під час розчистки завалів на складах, повідомив заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко. Таким чином, кількість загиблих у Сватові зросла до 4. Ще 4 людини були поранені. У США не мають підтвердження версії про можливий теракт проти російського пасажирського літака, який впав на Синайському півострові. Про це сьогодні заявив директор американської національної розвідки Джеймс Клепер. За його словами, наразі немає ніяких прямих свідчень терористичного сліду у трагедії. Мало ймовірно, що угруповання «Ісламська держава» має можливість здійснити подібну атаку, зазначив Джеймс Клепер. Але він наголосив, що не став би виключати цієї версії. Раніше з'явилося повідомлення, що бойовики єгипетського підрозділу угруповання «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за загибель аеробуса А-321 компанії «Когалим Авіа», який розбився на шляху з Шарм-ен-Шейха до Петербурга. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук, яка була у студії з випуском новин. А більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральна прокуратура та МВС викликають на допити екс-регіоналів. Зробити це вони вирішили гучно і публічно і відрядили сьогодні на засідання Погоджувальної ради парламенту слідчого. Він намагався вручити повістки 3 депутатам від опозиційного блоку – Вадиму Новинському, Олександру Вілкулу і Наталі Королевській. Якщо прокуратура і МВС це називають слідством, що працює незалежно від партійних прапорів, а опозиційний Народний блок переслідуванням опозиції, то в політиків є ще щонайменше дві версії того, що відбулося. Одні назвали це попередженням для майбутньої втечі, інші – розіграною виставою, яка мала би показати, що силовики переслідують не лише команду Ігоря Коломойського. Подробиці Тетяна Якубович.
З демонстративного вручення повістки не вийшло ні демонстративного, ні вручення. Начальник відділу головного слідчого управління МВС Василь Сміх ретирувався так само швидко, як і з'явився. Щойно почав оголошувати про перший виклик, був перерваний Володимиром Гройсманом і договорити не зміг.
Силу тих обставин, що на сьогоднішній день приміщення Верховної Ради Новінський відсутнє.
Значить, колега, послухайте, такої людини Новінський. Тут немає. Будь ласка, очікуйте от в тому залі. Будь ласка, покиньте приміщення.
Як виявилося згодом, слідчий приходив так також із повістками для депутатів від опозиційного блоку Наталії Королевської і Олександра Вілкула. Як підтвердив пізніше генпрокурор Віктор Шокін, парламентаріїв викликають на допит на 5 листопада. В опозиційному блоці заявили, що спроби викликати на допит їхніх партійців – це переслідування опозиції і що всі, хто входить в опозиційний блок, ніколи не порушували закон. Погоджувальна рада парламенту – досить несподіване місце для пошуку усіх трьох політиків. У першу чергу тому, що туди приходять здебільшого керівники фракції, а по-друге, тому що принаймні один з адресатів повістки, депутат Новинський, і на щоденній роботі Ради – нечастий гість. За статистикою реєстрації у сесійній залі Верховної Ради, Новинський був присутній лише на третині пленарних засідань. Логіку дій пояснив представник блоку Порошенка Юрій Луценко.
Поставте себе на місце слідчого. Він шле повістки, на які не з'являються депутати. Піти в суд і взяти дозвіл на примусову привід не можна, бо він недоторканний. Піти до нього додому не можна, бо його приміщення є недоторканним. Тому слідчий обрав, очевидно, такий шлях – прийти і вручити ці повістки, якщо не самим депутатом, то принаймні голові їхньої фракції.
Депутат від «Самопомочі» Семен Семенченко вважає, що дії слідчих у випадку з Новинським схожі на те, що відбулось із Сергієм Клюєвим, коли після того, як Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, екс-регіонал просто втік за кордон. Такої ж думки і лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
Не для кого ж, я думаю, не секрет, що це просто попередження для тих, хто мусить негайно покинути країну.
Голова фракції опозиційного блоку Юрій Бойко запевнив, що Новинський нікуди не тікатиме, бо йому ні від чого тікати з країни. Тим часом один із лідерів партії «Укроп» Борис Філатов відреагував на історію з повістками для опозиційного блоку іронічно. Він вважає це галасом і боротьбою з колаборантами по телевізору, яку демонструють після арешту Геннадія Корбана. Після затримання Корбана стурбувались за своїх людей і в «Самопомочі», і понеділковий прихід слідчого до екс-регіоналів їх у зворотньому не переконав. Олег Березюк певен, що далі правоохоронці шукатимуть неймовірні речі про Березюка, Соболєва і Садового.
Знайдемо про людей, які зруйнували державу. Чому жодного затримання за 2 роки? Наступні затримання будуть в «Самопомочі». Даю гарантію.
З усіх трьох – Вілкула, Королевської і Новинського – лише стосовно останнього слідчого оприлюднили мотив виклику. Повістка пов'язана зі справою торговельної мережі «Амстор», контрольним пакетом якої володіє група Новинського «Смарт Холдинг». Як повідомляє прес-служба МВС, Новинський вже зв'язався з правоохоронцями і дав згоду на свою участь у слідчих діях. Операція зі знешкодження злочинного угруповання, каже МВС про справу Корбана, і корпоративний спір довкола фірми Новинського. Ці справи разюче відрізняються за масштабом, коментує Віктор Небоженко, директор соціологічної служби «Український барометр». Він вважає, що на погоджувальній раді розіграли заздалегідь написану сцену.
Звісно, це не порівняно з тим, що 500 чоловік...
Звичайно, це не порівняно з тим, що 500 чоловік і 50 прокурорів та слідчих прокуратури розкрили змову Корбана, волонтерів і добровольців проти президента Порошенка. Ввічливий прихід слідчого з повісткою, якимись списками, це не можна порівняти з заступанням реакції правоохоронних органів на можливі злочини. А після того, як Новинський ввічливо сказав, що він згоден на будь-які дії, ще більше виникло підозр, що це театральна гра.
Не вірить Небоженко і в природну реакцію спікера Гройсмана на появу слідчого у залі погоджувальної ради. Або йому дозволили, або цей слідчий знав, що його виженуть, каже експерт. Крім мережі «Амстор», є й інша справа, де фігурує Вадим Новинський, але про неї цього дня в МВС не згадували. У вересні фонд гарантування вкладів намагався стягнути з Новинського 4,5 мільярди гривень як компенсацію за банкрутство банку «Форум», який йому належав. Проте Печерський районний суд Києва відхилив позов і зняв арешт, накладений раніше на активи олігарха. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Тим часом керівники Служби безпеки України та Генеральної прокуратури заявляють про зв'язок Фонду оборони країни, до якого причетний лідер УКРОПу Геннадій Корбан та організованого злочинного угрупування. За словами силовиків, ОЗУ спеціалізувалося на викраденні людей та легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом. У свою чергу, сам Геннадій Корбан та його соратники говорять, що затримання і звинувачення криміналі, які озвучують силовики, мають політичний підтекст. Зараз з нами на зв'язку Левко Стек. Вітаю вас, Левко. Чи повідомили керівники СБУ та ГПУ про нові факти щодо звинувачень, які висувають Геннадію Корбану?
Так, власне, на прес-конференції були присутні Василь Грицак і пан Шокін. Власне, найбільше інформації надав якраз керівник СБУ Грицак. Власне, одразу заявив про те, що є дві, так би мовити, сторони діяльності Фонду оборони країни, одним з засновників якого є пан Корбан. Власне, він не заперечував заслуг фонду перед, власне, військовослужбовцями, яким волонтери допомагали, але водночас говорив про те, що є ще одна складова роботи цього фонду, не публічна, і якраз тут є кілька складових, про які розповідав пан Грицак. Отже, в першу чергу йдеться про те, що через фонд оборони країни начебто певне злочинне угрупування намагалося легалізовувати кошти, здобуті незаконним шляхом. Власне, йдеться про діяльність конвертаційного центру. Якраз через цей конвертаційний центр, за словами пана Грицака, щодня проходило близько 15-20 мільйонів гривень. Ось такі цифри навів керівник СБУ. Також пан Грицак заявив про те, що ось це організоване злочинне групування, до якого начебто входив пан Корбан, воно спеціалізувалося також і на викраденні людей серед жертв. Угрупування пан Грицак називав Сергія Рудика та Олександра Величко. Це чиновники, які в різний час були, заявляли про те, що були викрадені якраз людьми пана Корбана. І ще одна складова, яку не можна обійти, це, витрачання коштів, які збирав фонд не за призначенням. Таким чином, пан Грицак говорить, було витрачено близько 40 мільйонів гривень. І далі прошу пряму мову керівника Служби безпеки України.
Фонд оборони України зробив немало доброго. Я не хочу ніяким чином кинути тінь на нормальних волонтерів, справжніх, щирих, які віддавали останнє, несли з дому, ризикували життям. Але я переконаний, що більшість з них навіть не здогадувалися про цю другу сторону медалі. Для чого потрібен цей фонд лідерам ОЗУ?
Студія.
Левко, як ці заяви пояснюють в таборі УКРОПу?
Всім вже, мабуть, відома позиція представників партії УКРОП. Вона незмінна. Члени партії, сам Геннадій Корбан говорить, що ця справа і затримання, вони викликані виключно політичною боротьбою, що це політичний тиск і репресії проти нової, як вони говорять, політичної сили, яка заявила про себе вчергове після місцевих виборів, і що це, мовляв, от таким чином система і, зокрема, президент борються з новими політичними опонентами. Ми зв'язалися з представником політради партії УКРОП Дмитром Сіманським і прошу далі його пряму мову.
Ми розглядаємо це як політичний тиск на партію УКРОП, як своєрідне визнання успіху політичної партії УКРОП на цих виборах, що відбулося. Наші 8%, які ми набрали в цілому по країні за менш ніж 3 місяці активної політичної діяльності, дуже комусь муляють, зокрема тим, хто з нової влади хоче повернути владу в стару, фактично йдучи на союз з Опоблоком.
Людмила?
Левко, а чи є взагалі підстави говорити про політичний підтекст цієї справи, як можна почути цими днями у ЗМІ?
Спілкуючись з експертами, ми, з'ясували, що так, в певних колах, в експертних колах, не відкидають такий мотив, оскільки політичний виборчий процес, зокрема, другий тур виборів мера Дніпропетровська, він ще не закінчився, тому в будь-якому разі така ця історія, це затримання, воно кидає певну тінь на представників цієї партії, це не можна виключати. І також, власне, спілкуючись з політичним глядачем Леонідом Швецем, я почув цікаву деталь про те, що схожу операцію, схожі дії міг санкціонувати лише президент, бо тільки в нього є такі повноваження. І от, власне, позицію пана Швеця прошу далі прямою мовою.
Ми знаємо дуже непрості відносини пана Порошенка з паном Коломойським, а з пана Коломойським взагалі з державою Україна, який він заборгував багато там податків і так далі, і так далі. Тобто ось так ведеться політична боротьба. І щоб там не казали, це політична боротьба. Більше того, ми ж розуміємо, що ніхто в прокуратурі і службі безпеки не сунувся до пана Корбана, якби не вони не отримали на це дозвіл. Самого-самого верху.
Студія.
Дякую. На прямому зв'язку був Левко Стек. Нагадаю, що напередодні в інтерв'ю українським ЗМІ президент Порошенко, відповідаючи на запитання, сказав, що він не має можливості і не має ніякого права впливати на розвиток подій. Тим часом сьогодні в Чернігові Новозаводський районний суд має обрати запобіжний захід для Геннадія Корбана. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Ніна Бахмач. Ніно, чи привезли Геннадія Корбана на суд до Чернігова?
Так, Людмило, так, Геннадія Корбана таки привезли до Чернігова. Його під стінами Новозаводського суду міста прихильники та однопартійці чекали з самого ранку. Але обіцяне засідання кілька разів переносили. І, власне, до самого початку судового засідання це було таємницею, чи є Корбан у Чернігові, оскільки на власні очі його ніхто не бачив. Журналісти та волонтери лише помітили 4 автівки, що заїжджали на внутрішнє подвір'я суду, але чи привезли в одній з них Корбана, залишалось незрозумілим до вечора, доки пресу та соратників Геннадія Корбана не впустили в залу засідань. І там, власне, за склом знаходився затриманий. Журналісти та прихильники пана Корбана мали змогу кілька хвилин з ним поспілкуватись. Геннадій Корбан назвав своє затримання викраденням, розповів, що до нього довго не допускали адвокатів. Судове засідання розпочалось близько 6-ї години, але до вирішення питання щодо обрання міри запобіжного заходу Геннадію Корбану так і не дійшли. Спочатку адвокати попросили ознайомити їх підзахисного з його правами. Це особисто робив суддя, він зачитав пану Корбану його права. Але потім адвокати зазначили, що суддя читав не надто голосно, і Геннадій Корбан його майже не чув. Прочитати ж пам'ятку самостійно він не може, бо має поганий зір, а окулярів у нього при собі не було. Далі адвокати попросили суддю ознайомити їх із представниками прокуратури та підтвердити законність їх знаходження в залі суду саме під час розгляду цієї справи. Надані суддею та самими прокурорами документи не задовільнили захист. Вони заявили, що надані папери не є підтвердженням легітимності представників прокуратури саме в тому судовому засіданні і виступили з клопотанням або надати оригінал документів, зокрема витяг з реєстру досудових розслідувань, де зазначався саме цей прокурорський склад, або, якщо цього не буде зроблено, видалити прокурорів і здали суду. Суддя питання відхилив, і натомість адвокати виступили з іншою заявою про відвід самого судді. Після цього у засіданні була перерва, цей час був потрібен захисту, аби написати клопотання про відвід судді. За півгодини засідання відновилось, і знову буквально на кілька хвилин судді повідомили, що заяву про його відвід захист відніс до канцелярії, після цього суддя залишив зал засідань. Адвокати ж пояснили присутнім, що зазвичай в аналогічних ситуаціях засідання переносили на наступний день, але прогнозувати дії чернігівських суддів вони не беруться. І після цього захисники більш детально розповіли журналістам про стан Геннадія Корбана. Зокрема, зазначили, що у нього був інфаркт і він потребує госпіталізації. І за їх словами, підтвердженням цього є навіть висновок лікарів. Людмило.
Ось так от детально, буквально по кроках, кореспондент Радіо Свобода із Чернігова Ніна Бахмач розповіла нам про сьогоднішнє засідання районного суду, яке мало обрати запобіжний захід для Геннадія Корбана. Ми також сьогодні поцікавилися у перехожих Києва, як вони ставляться до подій довкола лідера УКРОПу Корбана, і ось що почули.
Нинішній ситуації однозначно відповідь дати дуже важко. Більше схиляюсь до того, що це політичні розборки.
В Дніпропетровській області не секрет, хто є такий Геннадій Корбан. І більше питання до влади, чому це раніше не робилося? Тому що тоді він був патріот і захищав державу, а тепер, значить, часи стали полегше, його заарештовують.
Я вважаю, що треба зібратися. Не знаєш, кому вірити, чесно говоря.
Негатив, цього достатньо.
Странно так. Далі можливість вибратися в мер Києва і вдруг арестовувати. Я вважаю, що він багато зробив хорошого.
Дуже багато нюансів. Я не думаю, що це політична якась авантюра.
Негативно. Він є політик, він балотувався на посаду мера і зразу після виборів арештовують таку людину. Причому якби окремо від загального контексту. Всі розуміють, що багато інших людей, які потребують власне арешту.
Дуже важко, бо я не зовсім в курсі, я навіть не знала до сьогоднішнього дня, хто він.
Гарно, що почекали, поки вибори закінчаться. Так виглядає нібито трошки акуратніше.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода. На вулицях Києва щодо подій довкола Корбана ви можете висловлювати і свої думки на нашій сторінці у Фейсбуці і на сторінці radiosvoboda.org в інтернеті. А ми продовжуємо далі гарячі теми в Криму. Обшуки в помешканнях колишнього генерального директора телеканалу АТР Ельзари Ісламової та журналістки Лілії Буджурової.
Мало того, вот эту вот гражданскую блокаду, которую мы здесь сделали, как, после которой нам говорили все, что это ерунда, и Крым это замечательным образом переживет, и все это здорово. Вот, пожалуйста, вы сейчас видите, как реагирует Россия.
Истории украинцев, які загинули в літаку над Синайським півостровом.
Про мужа я нічого не знаю, ніколи про нього не розказувала.
Про татуся сина Ірина ніколи не згадувала. В неї була відпустка, а в сина канікули. То вони вирішили злітати відпочити.
Не оминули трагедії над Єгиптом і тролі. Подробиці почуєте далі в нашій передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку». У Криму сьогодні відбулися обшуки в помешканнях колишнього генерального директора телеканалу АТР Ельзари Ісламової та журналістки Лілії Буджурової. Російські силовики також завітали до батьків власника телеканалу Леура Ісламова в Сімферополі і до будинку його сестри в Москві. Обшук провели також в колишній будівлі телеканалу в Криму. Подробиці дізнаємося від кореспондентки проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Софії Абляєвої. Вітаю, Софія, скільки тривали обшуки і чи є інформація про вилучені речі, про документи тощо?
Вітаю, Людмило. Власне, обшуки у домівках колишніх співробітників телеканалу АТР тривали десь 5 годин, розпочалися приблизно о 6 ранку. За інформацією адвоката Джеміля Тємішева, співробітники ФСБ у супровіді озброєних автоматників обшукували будинок колишнього заступника генерального директора телеканалу АТР Лілії Буджурової. Слід також зазначити, що адвоката на обшук не впустили. В результаті робітники ФСБ вилучили всю техніку та носії інформації, також телефони.
Софіє, а як на це відреагував власник телеканалу АТР Лінур Ісламов?
Сам Лінур Ісламов обшуки пов'язує з громадянською блокадою півострова. Він один з ініціаторів так званого Кримського майдану, власне, так називають блокаду. Крім того, він заявив, що ці слідчі дії – це спланований наступ на нього і його бізнес. Власне, він ситуацію коментує так.
Соседи сказали, что такие вот действия проходят. Больше ни с кем не можем связаться, потому что связи с ними нет. Раз ты не принял правила игры Путина по Крыму, раз мало того, что не принял, еще не сидишь дома, а пытаешься сопротивляться, выражать свою позицию, мало того, вот эту вот гражданскую блокаду, которую мы здесь сделали, как, после которой нам говорили все, что это ерунда, и Крым это замечательным образом переживет, и все это здорово. Вот, пожалуйста, вы сейчас видите, как реагирует Россия.
Крім того, десь о 8 ранку до будівлі, де раніше розташовувався телеканал АТР у Криму, також завітали озброєні силовики. Тут обшук тривав 8 годин. До будівлі впускали тільки тих співробітників, кого визивали самі. Головний редактор новин на телеканалі АТР Усман Пашаєв ситуацію з сьогоднішніми обшуками у Криму коментує так.
дивує, можливо, те, що це не сталося раніше, бо все було очікувано. А по-перше, очікувано було з того моменту, як телеканал АТР став мовити з Києва. Тоді вже очікувалося, що окупаційна влада зробить все для того, щоб київська редакція не мала інформації з Криму.
Софіє, а чим пояснюють ці обшуки російські силовики чи представники так званого російського уряду Кримського півострова?
Власне, офіційна інформація російських силовиків у Криму щодо обшуків наразі відсутня. На сайті ж тамтешнього уряду з'явилося звернення російського голови Криму Сергія Аксьонова про те, що співробітники ФСБ та правоохоронці у Криму розберуться з кожним з організаторів блокади і з кожним членом і прибічником екстремістських організацій.
Розповідала кореспондент Радіо Свобода Софія Абляєва. А в російському Санкт-Петербурзі почалося впізнання загиблих у катастрофі російського літака в Єгипті. Родичі майже всіх загиблих в авіакатастрофі українців прибули до Санкт-Петербурга для упізнання рідним. Загалом в катастрофі Airbus A321 на Синайському півострові 31 жовтня загинули 224 людини, четверо з них були українцями. Рейс компанії «Метроджет» прямував з Шарм-аль-Шейха до Санкт-Петербурга. Михайло Штекель спілкувався з близькими українців.
За словами секретаря департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Євгенія Ігнатовського, невідомо, скільки триватиме процедура ідентифікації останків тіл загиблих українських громадян. Але лише після її закінчення буде вирішуватися питання повернення останків в Україну.
Вже прибули родичі трьох громадян України. 4 листопада очікується прибуття родичів ще одного останнього загиблого громадянина. За інформацією Генерального консульства в Санкт-Петербурзі, до Росії було доставлено частину тіл загиблих, їх доставлено до крематорію Санкт-Петербургу для проведення процедури впізнання.
На сайті авіакомпанії «Когалим Авіа», яка працює під брендом «Метроджет», мовиться, що наразі авіаперевізник разом із страховою компанією розпочав збір необхідної інформації про родичів та збирає документи від осіб, які мають право на компенсації. В катастрофі загинули Володимир Сачук, Ірина Усатова, Кирило Усатов і Лілія Мовчанова. Володимир Черноглазов, колишній однокласник Кирило Усатова, розповів, що той був добрим, чуйним та розуміючим. Кирило також дуже кохав свою дівчину, з якою зустрічався більше 2 років.
Недавно бачили його онлайн, бачив записи на страниці. Її дитя дихає, все хорошо. І буквально, коли вже має прилетіти, по новостям узнаєш, що самоліт розбився. Не можеш повірити, тому що, ну, мало ли, скільки рейсів літає.
Про Ірину Усатову Радіо Свобода розповіла її колега Євгенія Маркова, яка працювала із Іриною близько 5 років. Українка була майстром манікюру, яка переїхала до Санкт-Петербурга близько 8 років тому. Це була перша поїздка Ірини далеко за кордон, говорить Євгенія.
Про мужа я нічого не знаю, ніколи про нього не розказувала.
Про татуся сина Ірина ніколи не згадувала. Тут жила із чоловіком Максимом, який приїхав її зустрічати до аеропорту і так і не зустрів. Я так розумію, що в неї була відпустка, а в сина канікули, то вони вирішили злітати відпочити. Я про це з нею не розмовляла, тільки бачила фотографії на її сторінці в соціальній мережі.
До відпуск, мабуть, пішла і вирішили відпочити в Єгипті.
Під час вивчення залишків літака на місці падіння експерти дійшли висновку, що літак розвалився ще у повітрі. Невстановленою залишається причина катастрофи. Майже одразу представники терористичного угрупування «Ісламська держава» взяли відповідальність за катастрофу на себе. Представники авіакомпанії вже заявили, що літак розвалився під зовнішнім впливом. Проте російські ЗМІ з посиланням на експерт-працівника авіакомпанії повідомляють, що причиною могла стати суто технічна несправність. За словами анонімного джерела, борт мав неодноразові технічні проблеми і відмови. Журналісти Reuters із посиланням на джерело в експертній комісії, яка вже досліджує так звані «чорні скриньки», повідомили, що літак не отримував ніякого удару ззовні. Як повідомляє із посиланням на власних експертів російська газета «Комерсант», розвалити літак у повітрі міг навіть невеличкий вибуховий пристрій у хвості. Експерти не чекають на падіння кількості українських туристів в Єгипті. За словами президента Асоціації лідерів туристичного бізнесу в Україні Олександра Новиковського, аварія впливає на кількість туристів лише в перший час, а потім все повертається на старі позиції. За його словами, до кінця офіційного розслідування туристичні компанії не вживатимуть жодних заходів щодо зміни маршрутів.
Розповідав Михайло Штекель. В суботу користувач соціальних мереж на ім'я Павло Грішин почав поширювати в мережі Twitter повідомлення, в яких глузував з авіакатастрофи. Користувач поставив на аватар зображення на задньому тлі український логотип Радіо Свобода, а також зазначив, що він є журналістом. журналістом нашої редакції Євгена Тюхтенко дізнавалися подробиці.
Твіти отримали дуже широкий розголос. Читачі неоднозначно реагували на зміст повідомлення.
А яка ваша позиція, окрім відхрещування від цього нелюда?
Які заходи вживаєте до вашого журналіста? Потім не дивуйтеся, чому в Росії народ до вас погано ставиться. Бог вам суддя.
Якщо не ваш, заявляйте за наклеп і дискредитацію. Якщо не заявите, дискредитуєте самі себе. Всі чекають.
Працівники російської служби Радіо Свобода одразу ж помітили поширення гнівливого твіту від фіктивного співробітника. За словами директора російської служби Радіо Свобода Ірини Лагуніної, те, що користувач назвався співробітником української служби, одразу ж задовільнило основні меседжі пропаганди кремлівських тролів.
А тут ще і якоби журналіст української служби Радіо Свобода, оскільки він поставив фотошоп на свою аватарку лого української служби, то тут совпали якби два таких меседжі, які кремлівські тролі намагаються розповсюдити через кремлівську пропаганду, що українці ненавидять русских, американці ненавидять русских, і здесь все это совпало.
Більше на цю тему і те, як відреагувало Радіо Свобода українська редакція на поширену тролями інформацію, читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».